Bueno, nik uste dut Egiptoko gertaerak, labur esplikatzea dela erraza, faktore asko daudelako mai gainean, ez? Alde batetik, bueno, dudarik gabe mundu arabiarrean oro har, baina batez ere Egipton eta Sirian eta Libian ere modu batez bizi den bortizkeri ikaragarria, ez? Nik sarritan aipatu dut bigarren mundu gerratik ona eta izan dira hainbat eta hainbat gatazka munduan. Ez du dela espaldian ikusi hemen dagoen bortizkeri, muturreko bortizkeri latza, ez? Hain bortizkeri sektarioa eta hain esango nuke gaiztoa, ez? Bortizkeria berez gogorra bada, gaiztokeria ere ba beste maila bada, ez? Eta nik uste du Sirian eta Egipton ere hori modu argi batez ikusi daitekela, ez? Horrek badauka ere bere bueno arrazoia, ez? Egipton bi trenen arteko txoke bat izan da, alde batetik islamismo politikoak aukera paregabea izan du, ba, estatu egitura guztia bere ganatzeko, eta, bueno, beraien ikuspegitik garatu litzateken gizarte antolatzeko, baina, bestalde, ba, bueno, ezkerrak, liberalek eta erregimen zaharreko kideek, ba, modu argi batez, hori geldiarazena izan dute, ez? Ez da gauza berria, Argelian 1982an ikuste dute antzeko gauza bat oso antzekoa eman zela. Argelian, gogoratzen dugunez, islamistak irabazi egin zituzten hauteskundeak eta eskerrak bat egin zuen burgesiarekin islamisten kontra egiteko. Aztartzaile askoren txako, eta ni horiekin bat egiten dut ere, eskerrak modulen batez mundu arabiarrean norabidea galduta burgesia eta imperialismoaren morroi bihurtu da, ez? Uste dut eskerraren analizietan bueno, ba ez dala egon benetan gaitasunik iraultza sozialista baten inguruko diskurtsoa eta ekimena garatzeko eta islamisten aurrean askotan ba sektore reakzionario eta ba imperialistenekin bat egin du, ez? Eta kasu honetan, Argelian izan zen bezala Egipton ere hori gertatu da, ez? Ezkertiar sektorek agian iraultza, udaberriko iraultza famatu hoien inguruan, bueno, adierazgarri izan zitezkenak, ba, bat egin dute erreakzioarekin, mugarak zaleekin, eta bestalde batetik ere, ba, mendebaldeko potentziek morroi dituzten beste sektore batzuekin, ez? Albaradei eta beste batzuekin. Bestalde batetik, argi uki behar dugu ere, ikuspegi geopolitikoa ezinbestekoa dela, ez? Momentu honetan, aldaketan abariak ematen ari dira Israelen inguruan eta Palestinaren inguruan dauden hainbat lurraldeetan. Eta aldaketa horiek, domino joku baten bezala, ba, hainbat fase ditu, ez? Alde batetik, jendarme regional berriak sortu dira indarrez, batez ere estatu batuarrek eta zionistek bultzatuta, bai ditugu alde batetik Saudi Arabia eta bere inguruko filosofian murgiltzen diren hainbat eta hainbat talde jihadistak, Al-Qaeda ere sartuko genuke ikuspegi horretan, azken finean ikusten da argita garbi Afganistan aurreko gerratikona eta naiz eta azkenengo hamarkadan estatu batuak ba mamu bezala saldu, azkenean ikusten ari da argita garbi jihadisten papera hainbat gatazketan mendebaldeko potentzien aldekoa dela eta hori paradoxikoa izan arren ere bere zentzua du, eh? Bestalde batetik Turkiak pisu espezifiko handia izan du eta nik uste dut Turkiak zentzu horretan islamismo politikoa beste bide batetik garatu nahi duela, hau da nahi musulmanen inguruko logikan, eta horrek ere badu bere zerezana, ze bestalde alde honek agian ez du bat egiten ba Saudi Arabiak planteatzen dituzten irizpide rigoristekin, ba bitekin eta badez. Eta beste alde batetik, dudarik gabe, daukagun referentzia nagusia da, Iran eta xismoak planteatzen dituen alternatiba islamikoak, ez dutenak bater zer ikusirik, ez da Turkia, ez da Saudi Arabiak, ba burutu ditzazkenekin, ez? Bestalde, dudarik gabe, hor daukagu Israel. Israelek badu pisu espezifiko ikaragarria, azken finean, ez dago dudarik, iraultza guztia hauen barnean, beraien interesak jokoan direlarik ba, parte hartze zuzena izan dutena ere, eta ezin dugu inondik inora ahaztu, Siriako gatazkan adibidez, baina Egipton ere zeresan handia izan dutela, ba, bertoko gobernuen kontra egiteko. Egipton argi eta garbi, anai musulmanek, ziurazki, beraientzako deserosoak direlako Hamasekin duten harremanagatik, eta nahiago dutelako, ba, sasi gobernu militar ditatzailea, Mubaraken estilokoa, eta bestalde Sirian, ba, dudari gabe, Hafez el-Asaden eta Baaz alderdiaren gobernua, bueno, betidanik kanpoan ikusi nahi izan dutelako, ez? Eta horrek duen deriba Libanon ezbolarekin, ez? Niretzako, gaur egun Egipton bizi den draman, lehenengo eta lehen mailako hausnarketan, dudarik gabe dago herria, bera? Herriak bizi duen bortizkeri ikaragarria eta agian etorriko dena. Kontutan eki behar dugu kontestu honetan, represio kontestu honetan, jihadistek, Al-Qaedaren inguruko jihadistek eta beste talde, muturreko talde batzuek, bueno, ikaragarrizko aukera dutela, ba, involuzio politiko bat gauzatzeko Egipton. Egipto oso lurralde handia da, segurazki mundu arabiarrean handienetarikoa, eta horregatik garrantzitsua da bere estabilitatea, ez? Bestalde, ezkerra erabat desagartuta dago eta kenduta ezkertiari irautzaileak, ez dago benetan talde tinkorik, ba, hor zerbait egiteko. Momentu honetan grebarokor bat dituta dago aste batetik ona, eta grebarokor hori dela eta ez dago nere atxikimendu handirik zenbait esparruetatik, eta represioa gero eta areagotu egiten da. Beraz, ikusi beharko dugu azken egurrengo asteetan, ba, Siziren gobernuaren, militarren gobernuaren garapen horrek nora eroan duen egoera, ez? Bueno, alde batetik militarrak argi eta garbi adierazi dute azkenengo aste honetan, errepresioaren bidetik gogor joko dutela, eta jarri dituzten gobernadore zibil berriak eta kargu politiko gehienak dudarik gabe Mubaraken sasoiko politikariak dira, beraz, atzera pausu ikaragarria izan da. Eta zilegitu egin dute autogolpe hau dudari gabe, ba, eskerrak eta, bueno, islamisten kontrako mugimendu horrek eman dien txeke zuriarekin, ez? Beraz, hankasartzi ikaragarria izan da, mendebaldean hain erraz eta hainarin ba, golpe honen alde jodutenen jarrera, ez? Bestalde ere, dudari gabe, ez da erreza, defendatzea, ba, islamistek egin dutena, ez? Hankasartzi historiko bat, azken zinean, ez eta hauteskundeak irabazi, ez dituzte irabazi modu oso argi batez, eta populazioaren erdiarekin ezin duzu ere hauteskunde batzu eta baliatuz, ba, involuzio politiko ikaragarri bat egin, ez? Azken finean Mursik zaiatu izan zuen oso eta laburrean, ba, estatuko egitura guztia bere ganatzen, eta moduren batez bere ikuspegi unibokoa eta baita ere inposatzailea gauzatzen, ez? Horregatik bi trenen arteko txokea, ez? Alde batetik, regimen zaharreko funtzionario zaharrek erabili duten egon eza islamisten aurrean, eta bestalde, ba, islamistek ere izan duten pazientzia eskaza, eta azken finean islamisten proiektu politikoaren oinarria ere demokratikoa ez denez, ba, ba, txokea eman du, hain gizarte garatuan, ez? Ezin dugu gaztu Egipton, populazioaren zati handi batek, ba, oso ikuspegi laikoak eta gauzatu dituela, beraz, ezin du bat egin inondik inora Tunisian bezala islamistek inposatzen dituzten irizpideekin. Nik uste dut estatu batu harrek alde batetik ikuspegi orokor batean oso kapazitate gutxiko azterketak egiten dituztela, ez? Orduan, momentu honetan gero eta gorrotatuagoak dira azken finean babesten dituztelako ziurazki, ba, iraultzaren bat egitekotan iraultza hori bultzatu dezaketen sektoreak erabat baztertuta dituelako, ez? Estatu batuarrek partida guztietan jokatzen dute, bai Turkiaren alde momenturen batean, baita ere Saudi Arabiaren alde dudarik gabe eta Emirato guztien alde, baina bestalde, ba, hainbat herrietan iraultzaileak erabat baztertu eta ninguneatu egin ditu, ez? Bai Tunisian, bai Egipton, baita ere, bueno, beste esparru askotan, ez? Nik uste dut, estatu batuaren desoreka mental hori, edo, bueno, ez dakit nola esan, ez? Desoreka mentala, baino igual, bueno, azterketa zuzena, zuzenak egiteko inkapazitatea, zionistek imposatzen dizkieten irizpideak mai gainean daudelako, ez? Oso esan guratua izan da azkenengo hilabete hauetan ikusi dugun faktosko aliantza hori, ez? Alde batetik jihadistak zionistekin bat egin dute, ba azalderdiaren gobernu guztiak botatzeko, eta beste alde batetik ere, sitek planteatzen duten irizpide islamikoa ere baztertzeko, ez? Ezin dugu ahaztu, Iraken ere, alkaedak gogor josuela txiiten kontra, eta lehenago ere Saddam Husseinen kontra, gogoratu behar dugu ere Sirian goza bera gertatzen ari dela momentu honetan, bertoko, iraltzaile, edo, gobernuaren kontrako mugimendu guzti hori erabat baztertuta geratu da, eta momentu honetan Siriako gerran jihadistek goiti bera kontrolatzen dute hor dagoen egitura politiko-militar hori, eta bestalde, Egipton ere antzeko gauza bat gertatu da, ez? Benetan baztertuak ezkerreko indar progresistak izan dira, Tunisian bezala, eta Estatu Batuarrek hasiera batean modu apal batez anai musulmanen inguruko mugimendua babestu bazuten ere argi dute nahiago dutela neomugarik mugarakismo bat bultzatzea, ez. Nik uste dut ezin dela konparatu Egipto adibidez, ez da Siria. Sirian dagoen sektarismoa taldeen artean oso latza da. Igual Egipto ez dago sektarismo hori, ez? Gizartearen kultura maila oso altua da. Orduan ikusiko dugu, nik ez dut ikusten ere hor gerra zibil ireki bat, baina bai dago argi Al-Qaeda kriston bultzakada izango duela, ez? Eta hori da gure gakoa, ez? Aztertu Al-Qaeda, nik uste dute momentu honetan hainbat ikertzaile desorekatuta gabiltzala, ez dakigu oso ondo susmoa bitugu azkenean, ez? Konspirazionismo horren inguruan ari gara lanean, baina ez dago argi Al-Qaeda esaten duena eta gero zer egiten duen, ez? Guretzat horien mendebaldearra garelako, ez da ulergarria.